подкасты «Радио Свобода».
Беларуска-расейскія войны эканамічныя самых розных рангаў, газавыя, нафтавыя, малочныя, здаецца, ўжо не здзіўляюць беларускіх экспертаў, назіральнікаў, зрэшты, як і беларускае і расейскае грамадства. Але вот у гэтыя дні, здаецца, ўсё-ткі адбылася падзея, якая, можна сказаць, адбылася ўпершыню гісторыі. Беларусь праз неякасную расейскую нафту вымушана прыпыніць экспарт светлых нафтапрадуктаў у іншыя краіны. І расейскі бок ўжо прызнаў, што неякасная нафта была сапраўды пастаўлена, і бакі будуць весці перамовы пра нейкую кампенсацыю. Так што нафтавыя спрэчкі выйшлі на нейкі новы ўзровень, і Александр Лукашэнка недавно нават заяўляў, што калі трэба правесці рэмонт нафтаправодаў, то рабіце, не гледзячы ні на што. Па-вашаму, ці гэта, ну, скажам, такое тэхнічнае, тэхналагічнае супадзенне, ці ўсё-ткі можна выказваць нейкія версіі, што ўсе гэтыя апошнія падзеі ў нафтавай сферы ўсё-ткі пэўным сэнсе звязаныя з апошнімі палітычнымі ды іншымі заявамі беларускіх і расійскіх кіраўнікоў?
А я бы ўсё ж такі разводзіў гэтыя падзеі з аднаго боку выказвання Александра Лукашэнкі, а з іншага боку сітуацыя з якасцю расійскай нафты, што перапампоўваецца па нафтаправоду «Дружба». Таму што гэтая нафта, яна ўжо трапіла на тэрыторыю еўразвязу Украіны, што ставіць пытанне аб Расіі як аб краіне, здольная забяспечыць пастаўку якаснага прадукта, прадукта, які адпавядае тым патрабаванням, які маюць спажыўцы. Таму тут хутчэй за ўсё сапраўды мае месца тэхнічны чыннік, і гэты тэхнічны чыннік мае глебай агульную тэхналагічную дэградацыю Расійскай Федэрацыі. То бок раней такога ніколі не было. Што тычыцца заяваў Александра Лукашэнкі аб магчымасці спыніць працу нафтаправоду пад выглядам рамонту, то гэта вельмі шкодная для Беларусі была заява, таму што ўзнікае пытанне аб добросумленности Беларуси, як країна транзитера, з боку заходніх партнераў, з якими офіційний Мінськ нібито спробує поліпшити відносини. Тому тут у даному випадку має місце просто супадіння, але це супадіння, яно в обох випадках має такі чинники ці глебу вельми негативні.
Ну, вось сёння, 23 красавіка, намеснік гендырэктара беларускай нафтавай кампаніі Сергей Гры паведаміў, што з-за неякаснай расійскай нафты Беларусь прыпыняе экспарт і гатовая да канца году пачаць альтэрнатыўныя расійскія пастаўкі нафты. Адзін з варыянтаў праз марскія парты краіны Балтыі, другі праз Адэсу і нафтаправод Адэса-Броды на Мазырскі МПС. Штосьці гэта нагадвае, гэта было і 5, і 7 гадоў таму, але па-вашаму, ці можа на гэты раз дайсці ад рыторыкі да сапраўдных такіх рашэнняў?
Пакуль што гэта хутчэй прапрацоўка магчымых маршрутаў, трэба ўсё ж такі ўлічваць, што нафтавы бізнес – гэта бізнес, і там трэба лічыць грошы. І той факт, што мы перапрацоўваем і закупаем нафту менавіта ў Расіі, гэта сведчанне таго, што ну, гэта выгадна, гэта эканамічна абгрунтавана. Зразумела, што з цягам часу, калі ўваходныя кошты на нафту для Беларусі будуць узрастаць з-за расійскага падатковага манеўру, тут можа ўзнікнуць пытанне аб дыверсіфікацыі, але зноў-такі гэта пытанне, яно вельмі складанае, таму што з аднаго боку мы маем краіну, якая здабывае нафту і перапампоўвае па сваёй тэрыторыі да нас, а з іншага боку мы маем нізку краінаў-транзіцёраў, плюс марскую перавалку гэтай нафты, калі гэта азербайджанская, то праз Грузію, далей праз Украіну. Калі гэта любая іншая, праз балтыйскія парты, адпаведна, марскі шлях. То бок кошт так званага транспартнага пляча, ён нават з улікам таго, што ў будучыні расійская нафта для Беларусі будзе каштаваць так, як яна каштуе на сусветным рынку, ён можа, в принципе, зрабіць эканамічна невыгадным закупку нафты у іншых прадаўцоў па за межамі Расіі. Таму тут пытанне такое, яно патрабуе вельмі глыбокага эканамічнага абгрунтавання. Ну і зноў такі паўтаруся, калі б Беларусі была невыгадная расійская нафта, расійскай нафты на Беларусі б не было, яе б замясцілі. Тое, што мы набываем 100% нашай нафты ў Расійскай Федэрацыі, гэта сведчанне таго, што эканамічны сэнс у гэтым ёсць, і хутчэй за ўсё ён захаваецца і надалей, калі, канешне, не ўмяшаецца палітыка, калі, напрыклад, не ўявіць, што недзе ў будучыні Расія таксама, як зараз у адносінах да Украіны, не ўвядзе ў адносінах да Беларусі нафтавае эмбарга. Тады так, тады сапраўды трэба будзе шукаць іншыя альтэрнатыўныя крыніцы.
Абастрэнне нафтавых адносінаў адбываецца на фоне і нават ідзе разам з навінамі аб канфліктах на харчовым фронце. Расія ўводзіць нейкія новыя абмежаванні на імпарт прадуктаў харчавання з Беларусі. І вот, напрыклад, ну, адна з такіх навінаў, што ў Смаленскай вобласці былі знішчаныя фрукты, ягады і садавіны, якія прыбылі з Беларусі, але, як заявляе расійскі бок, яны былі выраблены ў санкцыённых краінах. В прынцыпе, такія паведамленні ўсё часцей з'яўляюцца менавіта апошнімі тыднямі, і гэтыя ягады, яблыкі, клубніка былі знішчаны, закапаны ў расійскую зямлю. Па-вашаму, тое, што такія навіны з'яўляюцца, што часцей гэта сведчанне, што проста расійскія адпаведныя ведамствы сталі лепш працаваць, ці гэта зноў-такі сведчанне пэўнай палітычнай пазіцыі, што ім далі дазвол, цяпер можна змагацца і з беларускім?
Ну, ёсць, мабыць, загад наўпроставы для расійскіх кампетэнтных асобаў, прычым гэты загад, які сыходзіць з вышэйшых расійскіх эшалонаў улады, аб тым, каб спыніць любы транзіт санкцыйнай прадукцыі ці, ну, скажам, шчыра кантрабанду праз беларускую тэрыторыю на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. І калі сапраўды такі загад існуе, то гэта вельмі дрэнны знак для афіцыйнага Мінску, таму што, ну, трэба разумець, што калі б у Расіі вельмі ўплывовым людзям не было б выгадна гандляваць санкцыйнай прадукцыі на расійскім рынку пад выглядам беларускай прадукцыі, то беларускі бок, ну, проста не змог бы арганізаваць такі транзіт, ну, умоўна кажучы, транзіт гэтай санкцыйнай прадукцыі. А калі ўжо ёсць наўпроставы загад, не гледзячы з прыватнымі нейкімі камерцыйнымі інтарэсамі, проста спыніць, то гэта палітычнае рашэнне, гэта не эканамічнае, гэта палітычнае рашэнне, і гэта палітычнае рашэнне менавіта ў адносінах да афіцыйнага Мінску, а не ў адносінах да краіны паходжання гэтых санкцыйных прадуктаў.
Працягваецца, скажам, палеміка на даволі неардынарным для ранейшых беларуска-расійскіх адносінаў узроўні паміж беларускім кіраўніцтвам і амбасадарам Расіі і Беларусі Міхаілам Бабішам. Апошні раз, можна сказаць, самых яркіх выказанняў прадстаўнік МЗС Беларусі Анатолій Клас заявіў, што цягам доўгага часу знешнія сілы спрабавалі разбурыць цесныя дружалюбныя адносіны двух братэрскіх народаў. Так вот, тое, што не ўдалося гэтым замежным сілам на працягу некалькіх апошніх 10 гадоў, паспяхова і эфектыўна ўдаецца спадару Бабішу літаральна за некалькі месяцаў. Чаму, на вашу думку, ўвогуле вось гэтыя адносіны зараз сфокусаваліся на адной асобе амбасадара?
Таму што гэта не асоба амбасадара, то бок ён не зусім амбасадар, ці ён нават зусім не амбасадар. Ён перш за ўсё спецпрадстаўнік прэзідэнта Расіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве з Беларусю, а там вось амбасадарскія ўсе гэтыя, скажам так, рэгаліі, гэта проста давесак. Я хачу нагадаць, што раней афіцыйны Мінск вырашаў нейкія пытанні з Масквой наўпроставы з Крамлём. То бок, калі ўзнікалі нейкія праблемы двухбаковых адносінаў, то гэтыя праблемы вырашаліся на ўзроўні перш за ўсё прэзідэнтаў, потым прэм'ер-міністраў, далей ўжо галіновых міністэрстваў. А зараз той факт, што ў Мінску знаходзіцца спецпрадстаўнік прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, азначае вельмі простую рэч. Замест таго, каб дурыць галаву Пуціну ці там Медведзеву ці іншым чыноўнікам Крэмлі, размаўляць вось з гэтым Бабішам. Статус амбасадара, гэта статус па ўзроўню прыблізна адпавядае намесніку міністра. То бок адбылося рэзкае зніжэнне ўзроўню двухбаковай камунікацыі паміж афіцыйным Мінскам і Крамлём. калі раней гэта была камунікацыя на ўзроўні першых асобаў дзяржавы, то зараз гэта камунікацыя, ну, мабыць, ужо 34-ты нават узровень чынавенства. І гэта, безумоўна, з аднога боку выклікае раздражненне асабіста ў Александра Лукашэнкі. А з іншага боку, незразумела, што з гэтым рабіць, таму што беларускі бок прызвычаіўся да эксклюзіўнага характару беларуска-расійскіх адносінаў. І таму мне падаецца, што тут ёсць і эмацыйны момант, калі асоба Бабіча, яна стала вось такой таким своеасаблівым грымаадводам, то бок тое, што прыцягвае гнеў беларускага кіраўніцтва, асабіста Александра Лукашэнкі. А з іншага боку, гэта спроба прыбраць Бабіча, каб прыехаў нехта іншы, і вакол гэтай пасады іншай можа быць гандаль, то бок каб ён сапраўды быў толькі амбасадарам, а сур'ёзныя пытанні вырашаліся на ўзроўні першых асобаў дзяржавы. Мне падаецца, што гэта зараз немагчыма, і што афіцыйны Мінск павінен змірыцца з новай рэчаіснасцю беларуска-расійскіх адносінаў, памяняць танальнасць выказванняў і як мага хутчэй прыбраць любы негатыў з публічнай прасторы, што датычыцца беларуска-расійскіх адносінаў. То бок лепш ўвогуле нічога, чым такія скандальныя правакацыйныя ці там агрэсіўныя заявы, як тое, што мы чулі раней.
Вы кажаце, Мінск павінен змірыцца з новай рэчаіснасцю беларуска-расійскіх адносінаў. У чым яна, па-вашаму, палягае?
Палягае ў тым, што Беларусь больш не можа прэтэндаваць на эксклюзіўны статус для Москвы. Гэта не больш не прывілеяваны партнер. А адпаведна з гэтым пытанне згортавання нейкай падтрымкі ці датацыі, ну, называйце як хаціце, з боку расійскага боку, які атрымоўвала Беларусь цягам там больш за 20, ну, амаль чвэрцьстагоддзя, гэта эпоха скончваецца. Гэтага больш не будзе. Зараз з Москвой трэба размаўляць аб тым, як хутка іхная падтрымка будзе зніжацца і будзе згортвацца. Тое, што яна будзе згортвацца, тое, што яна будзе абнуляцца, гэта ўжо вырашанае пытанне. Всё, раней, як далей, як тое было раней, ўжо больш не будзе.
Раней Мінску ўдавалася якраз падвышэннем градусу рыторыкі, падвышэннем канфліктнасці дабіцца ад Москвы нейкіх саступак. І, магчыма, вось працягваючы вашу думку, можна сказаць, што Александр Лукашэнка зараз знаходзіцца ў такой трошкі нязвыклай сітуацыі, калі ён робіць тое самае, а адказу з боку Москвы няма. Адпаведнага адказу, які был раней, то бок саступкі і жаданне прымірыцца. Чым гэта можна патлумачыць?
Ну, па-першае, ўсё ж такі ў Расіі адбылася трансфармацыя частковай кіроўнай эліты, часткова і светаўяўлення гэтай кіроўнай эліты. Другі момант, што ўсе пабачылі, што Лукашэнка для Крэмля партнер, ну, так бы мовіць, так сабе партнер. З ім ўсё добра, калі ўсё добра. А калі пачынаюцца праблемы, ну, нават мы разумеем, што большасць гэтых праблемаў Москва стварае сабе сваімі ўласнымі рукамі, то разлічваць на беларускую падтрымку не выпадае, адпаведна, няма за што і плаціць. Ну, і трэці момант, ён мне падаецца самы важны, гэта тое, што сапсаваліся асабістыя адносіны Александра Лукашэнка з Владзімірам Пуціным. Пуцін насамрэч больш не жадае. Может быть, можем, я занадто жорстко скажу, але для яго Лукашенко зараз нават непрыемны як собеседник, а не тое, што як партнер. А на постсоветской просторы, где ўсё ж таки политика до гэтага часу робіцца особами, а не нациями и институтами, асабістыя адносіны кіраўнікоў дзяржавы, гэта вельмі і вельмі важны чыннік. І гэтыя адносіны яны сапсаваліся вельмі значнай ступені.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.